еткен. Өмірдің ақ қарасын ажыратуды үйреткен. Я, дәл солай, мүмкін сен бейтін шығарсың. Егер менің орнымда болса, мүмкін бәрін ұғарсың. Табарсың әрбір сөзімнің жауабын. Еліңнен шыққан сөздің бәрін тыңдар маңға арнадым. Жолдадым құрметке құрметпенен. Осының бәріне көмек музыка болып есептеді. Шынымды айтсам, бір күн музыкасыз өмір жоқ. Мүмкін саған естілетін де болар өтірік боп. Мен үшін бәрі шын, армандарым көп. Осындай ауруым барына көңілім тоқ. Жоқ, басқасы керек емес. Қалған шаруалар тек қана елес. Рэп бағытын таңдағандарға құрмет. Осы музыка не болса да бәрін өзгертер.
Муза, муза мені өзгерткен. Қарадан ажыратып жарыққа бағыт берген. Муза, муза мені көздеген.
Сен айрылмаймын деп өзіңе сөз берген.
Муза, муза мені өзгерткен. Қарадан ажыратып жарыққа бағыт берген. Муза, муза мені көздеген.
Сен айрылмаймын деп өзіңе сөз берген.
Жалпы былай таңнан бастайын. Тұрамын ерініп әрине күн сайын. Түнімен запис бір нәрсені қайталау. Тер төгіп барымша сапалы муза жасау. Муза менің өмірім қаныма сынып кеткен. Үзінді жасасын шыдам оған жетпеген. Тартады өзіне қысқалап айтқанда ауру. Емі бар ма көбі білер нұсқа жоқ оны жасу. Күндерім қалған артында сапасыз әуен жасаған. Кезінде мен сенбеген құрмет төмен жолдаған. Қолдағандарға жанымен алғысымды білдірем. Муза арқылы сыйласып әлі де жалғасып келемін. Сеземін өнерім биікке қарай жалғасады. Сөздерім әрбір жүректен орын табады. Себебі жүрек сөзі тек тыңдармандарыма. Муза арқылы жетемін қалап күткен арманыма.
Муза, муза мені өзгерткен. Қарадан ажыратып жарыққа бағыт берген. Муза, муза мені көздеген.
Сен айрылмаймын деп өзіңе сөз берген.